зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Добар ден, ги слушате вестите во 15 часот. Законот за употреба на јазиците не се применува од сите институции, изјави заменик премиерот за спроведување на рамковниот договор АДЕМИ. Невработеноста и големата финансиска зависност од родителите се главните проблеми на младите во Македонија. По свинскиот грип сега нова супербактерија отпорна на антибиотици се шири во светот.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Утре се навршува 9 години од подпишувањето на рамковниот договор. Во врска со неговото спроведување во делот на употребата на јазиците во Македонија има различни оценки. Заменик премиерот за спроведување на договорот Абдулатим Адеми смета дека овој закон не се применува доволно. На истав се и некои експерти кои велат дека тој не и одговара на реалноста. Марија Митевска.
Законот за употреба на јазиците, иако беше усвоен пред 2 години, тој се уште не се имплементира, вела дел од експертите. Тоа е едно од клучните прашања во рамковниот договор, според кој во секоја општина каде што има над 20% од другите етнички заедници, тие имаат право да комуницираат со министерствата и локалната самоуправа на собствен јазик. Законот е донесен во брза процедура без да се анализира духот и определбите на рамковниот договор, а тоа наликува на видна политичка одлука за која коалициските партнери требаше најпрвен да се консултираат со експерти, па потоа да влезе во собраниска процедура, вели аналитичарот Мерсел Билјали.
Сега имаме закон кој не содејствува со реалноста, но за жал и како таков, како хендикепот закон, тој е многу слабо се применува и се до тоа значи негативна оценка.
За лидерот на Нова демократија и Мерсел Мани, доказ дека законот не се спроведува е тоа што тој не се почитува ни во парламентот каде што е донесен. Пред зградата нема белег дека парламентот е двојазичен, а на седниците нема материјали на албански јазик, вели тој.
Ова непочитување на овој дел од Охридскиот договор се ја отвора политичката тема многу чувствителна. Дали сите заедници во Република Македонија сакат да го почитуваат договорот или едната страна инсистира на почитување, другата страна инсистира на рестриктивно толкување, дури обструкција некоја тивка во делот на почитувањето на поглавието за потребата на јазиците.
Иако конфликтот од 2001 година е далеку зад нас, останува атмосферата дека оние што беа политички противници, а сега се коалициски партнери, даваа скриен отпор за спроведување на решенијата, вели Малевска.
До вчера биле непријатели, вие очекувате денеска да доброволно, со добра волја и дури со една визија спроведуваат таков и слични закони? Не. Тоа повеќе истражување го покажало дека не е така.
И заменик премиерот за спроведување на рамковниот договор, Абдулаким Адеми, се сложува дека законот не се применува кај сите институции и има видно успорување на неговата имплементација.
Сепсе, а ти дефиноваш джуашчи панш джуедит секретар на Република на Македонија.
Факт е дека овој закон е ново искуство за институциите. Има недостаток на човечки ресурси и финансии, но ова во никој случај не смее да биде причина да не се применува законот.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Денеска е светскиот ден на младите, а до 12 август идната година и година на младите. Дали е тоа доволно време за свртување на вниманието на властите за проблемите со кои тие се соочуваат? Во Македонија, според експертите, главен проблем е невработеноста. Таа пак води кон неминовна финансиска зависност од родителите, со она што се нарекува граница на младоста во Македонија е поинаква од западниот свет. Слађана Божиновска.
Во Македонија нема да биде одбележан со посебна манифестација Светскиот ден на младите. Ние сме различни и по многу други показатели кога станува збор за младите луѓе. Пред се одредувањето на критериумите според кои се определува оваа категорија во општеството, за разлика од светскиот просек, каде што категоријата млади ја опфаќа популацијата од 10 до 24 години, кај нас таа популација ги опфаќа возрастите од 14 до 30. За жал, ова не значи дека македонците остануваат млади подолго, туку дека се соочуваат со многу проблеми кои што им оневозможуваат да отпочнат самостоен живот, независен од нивните родители.
Заради социоекономскиот статус на младите во нашата земја е продолжено затоа што нема стандард, значи не може да се самостојат. Бидејќи 40% невработеност, 30 до 40 во нашата земја, најголемиот долг ги офаќа младите луѓе.
Вели Мики Трајковски, председател на Федерацијата на млади Скопје. Младите во Македонија се свесни дека стандардот го прави различен нивниот живот од оној на младите од развиените западни земји. Ова ги прави често пати зависни од своите родители и над 30-та година од животот.
Може и да се над 40-та година уште да се со родители, мислам да се под издржување на родители. Па поради економските ситуација.
Тоа сепак има своји последици понатаму. Доколку останаваш во семејството и си подвргнат на нивните правила на живење, а не можеш да градиш свој.
Освен факторот број 1, социоекономскиот статус, не независен од првиот фактор за доцното осамостојување на младите во Македонија е и начинот на воспитание, преголемата приврзаност на родителите со децата, нивната неможност навреме да им понудат визија и услови за подоцнежните фази од животот и за навремено соочување со реалноста. Последиците одат во крајности, рано склопување бракови, што е карактеристично за руралните средини, или доцна, што е карактеристично за урбаните средини.
Некои сознанија укажуваат дека тоа создава една невротична личност која што на некој начин се прилагодува на тие услови и е терет за семејството и за општеството.
Додава професорот Илија Ацевски. Се радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Од непотребен трошок до поголема грижа за стамбените згради. Вакви се оценките за спроведувањето на законот за домување, според кои кучните совети во Македонија до утре треба да се регистрират како заедница на собственици или да ангажират фирма која ќе ги врши работите на управување со стамбената зграда. За непочитување на законот се предвидени големи казни. Срдјан Стојанчов.
Законот за домување, според кој од утре сите згради во кои има станови на двајца или повеќе собственици треба да се пререгистрираат како заедници на собственици, наиде на големи реакции кај граѓаните, а само мал дел од нив ја завршиле таа обврска. Законот стапи на сила лани, а граѓаните имаа рок од една година да ги пререгистрираат кутните совети. Во Македонија има повеќе од 10.000 згради. За да се регистрира заедница на собственици на станови, треба согласност од сите станари во зградата. За регистрација на заедница на собственици се плаќа по околу 2.500 денари. Ако сите згради се регистрираат, тоа ќе значи дека во буџетот ќе влезат најмалку 400.000 евра. Властите не сообштуваат дали веднаш ќе почнат со казнување на луѓето што не ги испочитувале законските одредби. Досега се регистрирани само околу 400 заедници на собственици. Казната за секој станар во зграда што не се регистрирала како заедница на собственици е околу 300 евра. Граѓаните го сметаат законот како уште една мерка со која државата сака да им ги земе парите.
Му фалат пари на буџетот, мора да го напумпаат.
Денеска каков е животот уште и да се надокнатат уште толку трошоци други.
Да истица некој динар од граѓаните, трошоци за управници и за одржавање на толкави објекти.
Од Министерството за транспорт и врски пак велат дека целта на законот е сосема спротивна. Тие велат дека буџетот на граѓаните со овој закон ќе се оптовари за плюс незначителни 50 денари месечно. Тие објаснуваат дека целта на законот е да не се дозволи некои несовесни станари да малтретираат цела зграда и да ги натераат сите да се грижат за зградата, односно за заедничките простории. Луѓето треба да почнат да ги чувствуваат зградите како нивна собственост, велат тие и додаваат дека во делот на собственоста граѓаните освен права имаат и обврски. Така и парите што се платјаат за чистачка или за одржување на лифтовите ќе добијат легален тек, односно ќе се исплатјаат легално. Градоначалниците од опозицијата изјавија дека не планираат да ги казнуваат граѓаните и да им наметнуваат несправедлив закон. Сепак се погласни се спекулациите дека граѓаните ќе добијат продолжување на рокот во кој ќе може да ги пререгистрираат досегашните кутни совети во заедници на собственици. Од Централниот регистар соопштија дека тие ќе продолжат да регистрираат заедници на собственици на згради и по завршувањето на рокот. Според законот, граѓаните кои нема да регистрираат заедница на собственици може наместо тоа да вработат еден управител. Но и тука има проблем. Комисијата за регулирање на овој процес се уште не е формирана и нема издадено ниту една лиценца за управител. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Британските пациенти кои се враќаат од Југоисточна Азија каде што одат за да се подложат на ефтини пластични операции дома носат супербактерија. Во неодамна објавената студија се наведува дека всушност станува збор за ген кој може да скокне меѓу различни бактерии што ги прави високо отпорни на лекови. Гоце Танасов.
На 10 овој месец Светската здравствена организација објави крај на една глобална здравствена закана. Имено вирусот H1N1, попознат како свински грип, веќе не е пандемија. но само 24 часа подоцна светот дозна за нова закана. Ген кој ги трансформира постојните бактерии во нови поотпорни форми. Речи си не постојат лекови, односно антибиотици со кои можат тие бактерии потоа да се третираат. Еве како проблемот го објаснува Дејвид Ливермор, која истражува отпорноста од антибиотици.
What's happening is this resistance spreads is that infections caused by these.
Она што се случува при ширењето на отпорноста е тоа што станува се потешко да се третираат инфекциите предизвикани од овие бактерии. Обично постојат уште еден или два антибиотика, но ние веќе се соочуваме со многу намалени опции.
Генот познат како New Delhi Metallobeta-Lactamax или NDM1 беше пронајден кај британски пациенти кои престојувале во Индија и Пакистан за да извршат пластични операции или за други медицински процедури. Првпат беше идентификуван во минатата година кај еден шведски пациент, кој известно време бил третиран во една индиска болница. Супербактеријата отпорна и на најмокните антибиотици познати како карбапенем, а кои обично се резервирани за итна употреба. Наодите укажуваат на тоа дека супербактеријата веќе на широко циркулира и во Индија, каде што здравствениот систем има многу помалку шанси да го идентификува незиното присуство. Истражувачите веќе забележале околу 150 случаи во Индија, Пакистан и Бангладеш. Во Британија досега супербактеријата е откриена кај 37 луѓе, од кои сите биле на хирушки зафати во Југоисточна Азија. Но бактеријата е пронајдена и во Австралија, Канада, Холандија и Шведска. Авторите на студијата велат дека со цветањето на индустријата со така наречениот медицински туризам, расте опасноста оваа супербактерија наскоро да стане светски проблем број 1. Најзагрижувачка е незината способност да скока меѓу бактерии, што пак би можело да предизвика појава на нови инфекции.
Отпорноста би можело да се прошири во многу различни бактерии меѓу многу пациенти. Тогаш ќе имаме вистински проблем. Тогаш ќе биде многу потешко да се третира таквиот широк спектар на инфекции.
Вели Ливермор, кој препорачува зголемување на инвестициите во истражувањето на нови антибиотици и во воспоставување глобален систем за надгледување. Експертите нагласуваат дека инфекцијата може да се спречи со нормални мерки за контрола, како правилна дезинфекција во болниците и често миење на рацете со антибактериски сапун. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Следи преглед на вестите и Пелагија Младеновска.
Охридскиот рамковен договор и релевантните уставни одредби остануваат необходни во градењето мирно, правично и сплотено мултиетничко општество. Очекуваме сите учесници да преземат целосна врска за континуитет во примената на договорот. Тоа е пораката од делегацијата на Европската унија, штабот на НАТО, наблюдувачката мисија на ОПСЕ и амбасадата на Соединетите Држави од денешната заедничка изјава по повод одбележувањето на 9 годишнината од потпишувањето на Охрид. Рамковен договор. Во изјавата се поздравува на предокот што земјата го постигна во подобрувањето на меѓуетничките односи по подпишувањето на договорот. Речи си 75% од руската пченица се уништени во сушите, изјави рускиот преседател Димитри Медведев. Медведев денес имаше средби со група фармери и земјоделци на кои им рече дека државата мора да се бори за да се надменат проблемите од сушите и да се стабилизира пазарот. Медведев изјави дека воредната состојба која беше прогласена за пожарите се укинува во три региони. Русија предходно соопшти дека ќе запре со извозот на пченица од 15 август до 31 декември, но Медведев изјави дека забраната може да се острани и порано. Русија е трета земја во светот на големи извозници на пченица. На преседателската палата во Варшава денеска е поставена спомен плоча со имињата на жртвите на авионската несреќа, во која загине и преседателот Лех Качински. Плочата е поставена во рекордно време за само неколку часа откако градскиот совет издаде одобрение за поставувањето. Симпатизерите на Качински со недели не дозволуваат да се тргне дрвениот крст пред палатата, се додека не се направи достоен споменик за загинатиот преседател. Спомен плочата треба постепено да ги смири емоциите на приврзаниците.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 часот на утро. Од студиото во Прага, продуцентот Светлана Петрович и Зоран Ќукарски.